kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata bitootessa 3 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Pirezidaant Doonaald Tiraamp koongirasii biyya isaaniif kibxata borii haasaa dhageessisuuf jiru. Hooggantoonni biyyoota Awurooppaa darbata kaleessa waraana Yuukireeniif Raashaa irratti mari'achuudhaaf Londonitti ol ga'aniiru. Dhaabbanni daldalaaf walitti dhufeenya biyyoottan gaanfaa Afrikaa irratti hojjetu dhaabbilee dhimma namoomaa irratti hojjetan akeekkachiis haala qilleensaa laachisuudhaan karoora qopheessanii jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin hafeera. Amma guutummaa oduuf jaallannee gammada.
Israa'el dilbata darbe konkolaattonni gargaarsa gara Gaazaatti akkan seensisne kan uggurte yoo ta'u waliigaltee waraanaa 7 darbaniif lola dhaabe irratti wal dhabdee uumame hammaatee jira. Konkolaattonni gargaarsaa dilbata darbe qaxxaamura daangaa Masrii Raafaa irratti sarara dheeraa irratti danqamanii turan. Shoferoonni konkolaataa gargaarsaan nyaata fe'anii deemaa turan daangaa akka ce'aniif eehama kan hin arganne yoo ta'u kanaafis sababaa tokko illee akka hin ibsamne himaniiru. Isaan keessaa tokko kan ta'e Mahamud Kamaal akka jedhetti maaliif seenuu dhorkamne kun gargaarsadha. Yeroon gara Bosniyaa Herzegoovinaatti deemaa turrellee seenuun nu eeyyamama ture. Nyaata gara Somaaliyaattis geesseera. Namni nu dhorke hin jiru. Asitti dallaa qofaatu Gaazaa irraa addaan na baasa. Akka hin seenne dhorkameera jedhe. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu dilbata darbe akka jedhanitti mootummaan isaanii yaada ergamaa addaa Yuunaayitid Isteets ka giddugaleessa bahaa Istiiv Witkoof yeroo Ramadaanaa fi Faasikaa keessa Gaazaatti yeroodhaaf dhukaasa dhaabuuf dhiheesse fudhatanii jiran. Kanaafis kan haal duree ta'u Hamaas namoota lubbuun jiraniif du'an keessaa walakkaa guyyaa jalqabaa gadhiisu kanneen hafan immoo xumura irratti gadhiifamu yoo waliigalteen dhukaasa dhaabu dhaabbataarra ga'ame ta'a. Garuu gareen shororkeessummaa jechuun Yuunaayitid Isteets ramadde Hamaas dhukaasa dhaabuu jalqaba irratti waliigalame kan gara marii marsaa lammataatti ce'uuf beellamame irratti cicha qabu ibsuun mariin gaggeeffamus waraanni kun dhaabbataadhaan akka xumuramu kan kaayyeeffatedha jedha. Hamaas araarteessonni Masrii fi Qatar akka gidduu seenan gaafachaa jira.
Duula waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa michoota isaa sadarkaa addunyaa waliin naannoo biyya gaaddee kan kutaa Ishaabeellee keessaa dilbata kaleessaa geggeesseen miseensota garee Al-Shabaab 40 ajjeesuusa televiziyoonni biyyoolessaa Somaaliyaa gabaasee jira. Rooyters akka gabaasetti televiziyoonni biyyattii fuula X kan ofii irratti barruu maxxanseen humnooti biyyoolessaa michoonni sadarkaa addunyaa fi jiraattonni naannoo kanneen dammaqinaan hojjetan ammallee duula geggeessan itti fufanii jiru. Rooyters akka gabaasetti televiziyoonni biyyattii wixata darbe maxxansaa X irratti baaseen kana beeksisuusaa ibsee jira.
Jiraattonni gara 4,600 ta'an gorsa baqachuu akka malan ibsu jala jiru. 7 darbe naannoo Iwaatee Kaabaa jedhamtu keessatti balaa ibiddaa mudateen namni tokko du'eera. Kunis naannoo sanatti roobi argame gadaanaa ta'uu fi bara darbe guutummaatti Jaappaan keessatti baatiin gannaa ho'a hamaa kan galmeesse san hordofee kan dhufedha. Abiddi naannoo magaalaa Ofnaato mudate lafa gara heektaara 2,100 gubuusaa bulchiinsi dhaabbatatti sabiddaa fi balaa wixata har'aa beeksiseera. Kutaalee Jaappaan 14 irraa ogeessonni ibidda dhaamsuuf ka dhufan yoo ta'u kan magaalaa Tookiyoo dabalatee abidda sana ittisaa ka turan ta'uu fi heelikooptara 16 kan waraanaa dabalatee abiddicha dhaamsuuf yaalaa jiru. Abiddi kun hanga dilbataatti gamoo 84 irratti miidhaa akka geessise tilmaamameera. Haa ta'u malee badiin dhaqqabe gadi fageenyaan ammallee ilaalamaa akka jiru dhaabbati kun beeksisee jira.
Saboonni guyyaa lubbu qabeeyyii bosona keessaa yeroo kabajaa jiran kanatti tuurizmii bineensota bosonaarraa galii guddaa kan argattu Keeniyaa keessatti iddoowwan lubbu qabeeyyii bosonaa jiran xiqqaachuu ogeeyyiin kunuunsaa kabiyyatti akeekkachiisaa jiru.
Waggoota kunna lamaan darban keessatti tattaafiin kunuunsa gosoota lubbu qabeeyyii kanneen balaadhaaf saaxilaman hedduu akka dandamatan kan taasise yoo ta'u, bineensonni kun sababa balaa jijjiirama qilleensaa fi amala namaa kan isaan balleessuuf socho'urraa maddeen bakka jireenya bal'aa dhabaa jiru jechuun ogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Garuu carraa koriidarii bineensota bosonaa jedhamuun beekamu keessatti lafa naannolee walqunnamsiisan sochii dhala namaatiin adda baasuudhaan walitti fiduuf carraan akka jiru ibsameera. Gareen kunuunsa koriidarii akkasii uumuuf yaalaa jiru tokko dhaabbata kunuunsa bineensota bosonaa Leewaa Wild Conservancy jedhamu yoo ta'u magaalaa guddoo Keeniyaa Nairobii irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 260 fagaatee argama. Dhaabni dhuunfaan kan Keeniyaa kun koriidarii dabalataa uumuuf kaayyeffatee Keeniyaa kaabaa keessatti hojjeta. Bineensi bilisaan akka socho'an hayyamuu fi taateewwan waldhabdee namaa fi bineensota bosonaa gidduu jiru hir'isuudhaan koriidarii akkasii guddina baay'ina bineensota bosonaa ni deeggara.
Badhaasii akaadaamii Oskaar Marsaa 97ffaan dilbata kaleessaa kennamee jira.
Akka kanaanis Adrian Brady filmii Brutalist jedhamuun yeroo lammaffaaf kan badhaafame yoo ta'u filmii Anoraa jedhamu keessatti kan hojjette Mickey Madsen taatoo dubartii ijoo filatamte ta'uudhaan badhaasa gonfamtee jirti. Badhaafamtoonni Oscar kanneen biroon barreessaa barruu filmii Anoraa Kieran Culkin akkasumas gulaalaa filmichaa akka ta'e Sean Baker keessatti argamu. Filmii dheeraa kan animeeshiniin hojjetame The Wild Robot jedhamu filatamuudhaan kan badhaafame yoo ta'u filmii animeeshinii gabaabaa ammoo In the Shadow of the Cypress jedhamutu badhaafame. Filmii Emila Press jedhamu keessatti kan hojjette Zoe Saldana gargaartuu taatoo dubartii filatamtuu ta'uudhaan badhaafamteetti. Sirba Elmal jedhamu kan filmiin Emila Press keessatti itti gargaaramanis sirba filatamaa ta'uudhaan badhaafameera.
Gara gabaasattaa nutti naaceenu immoo hooggantoonni biyyoota Awurooppaa dilbata kaleessaa waraana Yukireenii Raashiyaa irratti mari'achuudhaaf Londonitti ol ga'aniiru. Pirezidaantiin Yukireen jimaata darbe sababa pirezidaanti Doonaald Tiraamp waliin jechoota jajjaboo walitti deddeebisaa turaniin Waayit Haawusiin gadhiisanii akka bahan gaafatamanii guyyaa tokkoon booda immoo hoogganoota Awurooppaa simannaa ho'aan taasifameeraa fi gabaasa Araash Arbaasaadii mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Dilbata darbe kana waraana Yukireen Raashiyaa waliin itti jirtu kan ilaaleen egeree Yukireen irratti mari'achuuf hooggantoonni biyyoota Awurooppaa Londonitti walitti qabamaniiru. Wal waraansa waggoota 3 lakkoofsise kanaan hooggantoonni biyyoota Awurooppaa galma tokko keessatti walitti qabamaniiran pirezidaantiin Yukireen Volodimir Zelenskii deeggarsa isaanii akkuma kanaan dura akka qabu itti himaniiru. Zelenskiin daawwannaa 7 darbe Waayit Haawusitti taasisan pirezidaanti Doonaald Tiraamp waliin mariin isaanii gara jechoota jajjaboo walitti deddeebisuutti kan jijjiirameen yommuu madaalamu Awurooppaatti simannaa ho'aan taasifameeraaf gara Waashingtonitti kan imale pirezidaantiin Yukireen silaa waliigaltee lafa albuuda Yuunaayitid Isteetsiif mallatteessuuf kan ture garuu wantoonni kaameeraa oduu gabaasotaa fuulduratti gara biraatti kan jijjiiraman.
Waliigaluu qabda yookiin nuti hin baana. Yoo nuti baana immoo fuulduraan dhaabbatta. Kun immoo gaarii ta'a jedhee yaadu. Garuu fuuldura dhaabbachuuf jirta. Kaardicha immoo ofirkaan qabdu garuu yoo waliigaltee kan al tokko mallatteessite garuu ijjannoo gaarii irratti argamuu dandeessa. Haallata agarsiisaa jirtu waan galateeffachaa jirtuu fi gaarii miti.
Ministiri Hajji Alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoo dilbata kaleessaa televiziyoona ABC sagantaa This Week irratti dhiyaate ejjennoon Zelenskii waraanni akkatti fufu qabate waraana addunyaa sadaffaatti geessa jechuun ejjennoo pirezidaant Tiraamp irra deebiin dubbateera.
Ankaniin jechaa jiru dhibbeentaa zeeroodhaan yoo nuti gara teessoo waliin dubbitti isaan yoo hin finneem wantoonni naannoo sana jiraniin gara waraana bala qabeessaatii fi diigumsa kallattii hundaanii balaafama ta'etu naannoo sanatti irra caalaatti guddachuuf jira. Namoonni kana dafanii yoo hubatan kan nuti gochuu dandeenyu guddina caaluu jedheen yaada.
Kuni kanaan ta'e osoo jiru loltoonni Ukraine kanneen wal waraansicha irratti hedduu madaa'aniiran qaama isaanii hir'ateeruun gara humna waraanaatti deebi'anii makamaniiru. Isaan kunis warra Zelenskiin lammiileen Ukraine 380,000 waraana kanaan madaa'aniiru jedhe keessatti ramadamu. Dimokiraatonni kanneen koongiraansii Yuunaayitid Isteets keessaa yeroon kun yeroo michuu keenya dhiisnu yeroo dogoggoraatii jedhu.
Guyyoota torbanii sanbataaf dilbata darbe loltoonni Ukraine an arge kanneen deeggarsa yaalaa argachaa jiran miila isaanii tokkoon faaruu alaabaa biyyoolessaa Ukraineef dhaabbachuu yaalanidha. Yeroon kun yeroo itti nuti gootota Ukraine kanneen xiqqeessinu miti.
Akkuma lammiileen Ukraine madaa'an dabalaa dhufe waamichi marii nagaas dabalaa dhufeera. Loord Piiter Mandelson Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara Biriitishi.
Nagaa fi carraa kennuu qabna. Putin irratti haala dhiibbaa gahaan irratti uumamuu qabna. Raashaa ofitti fiduu fi hawwachuu fi gara waliin dubbii teessoo irratti akka dhuftuuf garuu gara daandii dogoggoraatti maqataanaan Ukraine cina dhaabbanna.
Loltoonni Ukraine kanneen gariin isaanii akka malee madaa'aniiran ammayyuu adda waraanaatti hirmaachaa jiraachuun waliigalteen nagaa dafee dhufuu dhiisuu mala. Pirezedaantiin Ukraine Zelenskiin biyyi isaa waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko Yuunaayitid Isteets waliin mallatteessuuf qophii ta'uu himuun hariiroo isaanii pirezedaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waliinis akka fooyyessu amana. Dilbata kaleessaa Biriitaanitti oduu gabaastotaaf akka ibsetti Zelenskiin waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko Yuunaayitid Isteetsiif mallatteessuuf qophii ta'uu hime garuu wantoota hanga tokko xiinxaluuf yeroo akka barbaadus himeera.
Pirezedaant Doonaald Tiraamp marsaa lammaffaa isaanii keessatti haasaa jalqabaa koongirasiif taasisaniin dhimmoota barbaachisoo hedduu irratti ni dubbatu jedhame eegama. Isaan keessaa waraana Ukraineef giddugaleessa bahaa keessatti gaggeeffamaa jiru xumuramu, Yuunaayitid Isteets biyyoota biroo irratti taarifa kaa'uuf bal'ina mootummaa federaalaa Yuunaayitid Isteets hir'isuu dabalata. Gabaasaa Veeroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas kunooti.
Akkuma isa bara 2017 pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp walga'ii waloo koongirasii Kibxa Taboori irratti haasaa dhageessisuuf jiru. Bulchiinsi isaanii marii nagaa qaamolee wal dhaban gidduutti taasifamu gidduu seenuuf tattaaffii itti fufee jiru keessatti waraanni Raashiyaa fi Ukraine haasaa Tiraamp taasisan keessatti mata duree ijoo ta'a jedhamee eegama.
Nagaan barbaadaa jira. Waraana waggoottan 10 keessa seennee taphachuun barbaadu. Nagaa barbaanna.
Hoogganaan Yuunaayitid Isteets kun ejjennoo waraana Israa'eliif Hamaasiif egeree Gaazaa irratti qabanillee koongirasiif ibsuu danda'u. Guraannala 4 muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu waliin ibsa gaazexeessotaaf waloon kennaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteets Gaazaa gara bakka bashannana giddugaleessa bahaatti akka jijjiiramtu yaada dhiyeessan.
Yuunaayitid Isteets lafa sana abbummaadhaan qabachuudhaan misoomsitee waan ajaa'iba ta'e hojjechuu fi carraa hojii 1,000 lakkaa'amanu uumti.
Xiinxaltoonni haasawaa isaanii mana maree bakka bu'ootaatti taasisaniin Tiraamp Yuunaayitid Isteets biyyoota biroo irra taarifa kaa'uu ishee duuba sababa jiru akka dubbatanis ni eegu. Shaanan Boo O'Brien Yuunivarsiitii Teeksaas kan Oostinitti argamutti gargaartuu piroofeesaraa barnoota kutaa mootummaati.
Ilaalcha isaanitti nan amana. Taarifa yoo kaa'an gatiin akka dabalu gochuudhaan oomishtoonni taarifa sana ittisuuf jecha gara Yuunaayitid Isteetsitti akka deebi'an taasisa jedhanii amanu.
Tiraamp bulchiinsi isaanii baasii mootummaa hannaaf qisaasama jiru hir'isuuf humna hojjettoota federaalaa xiqqeessuuf hagam saffisaan akka hojjetaa jiran ilaalchise qeeqa irratti dhiyaateefis deebii kennuu danda'u.
Akka tarkaanfii baasii qusachuutti waa'ee kanaa dubbachuuf jiru jedhee yaada. Hagam gaarii akka ta'e illee dubbachuuf akka jiran nan amana.
Xiinxalaa CIA duraanii akka ta'an senatarri Yuunaayitid Isteets Eliizaa Slootkin haasaa pirezidaant Tiraamp irratti mormii gara paartii dimokiraatotaan jiru akka kennaniif filatamaniiru. Xiinxaltuu kataan O'Brien lammiiwwan Ameerikaa yaada Senator Slot Kiniif guutummaa haasaa Trump waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti kibxata halkan hordofuu hin oolan jedheen yaada yookaan guyyoota ittaanan barreeffamoota wantoota ijoo ta'an dubbisuu hin oolan jedhan.
Yemmuu haalawwan jijjiirama qilleensaatiin walqabataniin balaan biyyoottan irra gahuu dabalaa deemaa jiru kanatti dhaabbanni daldalaaf walitti dhufeenya biyyoottan gaanfa Afrikaa irratti hojjetu dhaabbilee dhimma namoomaa irratti hojjetan wajjin ta'uudhaan karoora dursanii tarkaanfii fudhachuuf akeekkachiisa dursa qopheessee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Juumaa Majaangaa Naayiroobii irraa ergee kunoo.
Haalli jijjiirama qilleensaa hamaa ta'e addunyaa guutuutti waan bal'inaan beekamu ta'ee jira. Akka ogeessonni jedhanitti sababa qophaa'insa dhabuu irraa kan ka'e miidhaan jijjiirama qilleensaa gaanfa Afrikaa irratti hammaachaa deemaa jira. Dhaabbanni biyyoottan 8 keessatti argamanuu fi IGAD jedhamee beekamu fala miidhaa jijjiirama qilleensaa kanarraa nama baraaru wajjiniin dhufee jira. Dhaabbatichi miidhaa jijjiirama qilleensaatiin biyyoottan miseensa ta'an irra gahu xiqqeessuudhaaf jecha karoora dursanii tarkaanfii fudhachuu qopheessee jira. Ahmad Diin garee IGAD keessatti hoogganaa bulchiinsa dhimma balaati waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
IGADitti akka qaama naannoo kanaaf dhaabbatetti biyyoonni fi naannichi gara tilmaamaatti akka ce'an gargaaruuf qajeelfama kennuuf yaalaa jira. Waa'ee rakkoo qilleensaa waa'ee misoomaa ibsuudhaa wajjin walqabate jechuudha. Hunda caalaa immoo akkaataa fedhii namoomaa fi rakkoo namoomaa naannoo IGAD keessatti bara baraan mul'atu irratti furmaata kennuu danda'u irratti.
Karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu IGADi. Biyyoonni miseensa ta'anii fi biyyoonni michoota ta'an biroo balaan osoo hin muudatin tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'anii hojiirra oolchuu akka danda'an kan karaatti agarsiisudha. Adeemsi kun kan jalqabame wiirtuu tilmaamaa fi hojiirra oolma haala qilleensaa biyya keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti argamu keessatti. Bakki kun bakka hojjettoonni dhaabbatichaa hordoffii balaa ragaa walitti qabuutii fi miidhaan balaan sun fidu dursanii itti xiinxalanuudha. Bu'iin hordoffii kanarraa argame biyyoottan miseensa ta'anii fi akkaataa akeekkachiisaatii fi gorsaatiin akka isaan qaqqabu taasifama. Juulii Ooyimaa xiinxala sirna odeeffannoo teessuma lafaati akkas jedhu.
Balaawwan
gurguddoon naannoo keenya keessatti mul'atan hundi haala qilleensaatiin kan walqabatan waan ta'eef gama haala qilleensaa fi haala jijjiirama qilleensaa hamaa ta'e irratti dafanii akeekkachiisa argachuun haala tarkaanfii tilmaamame mijeessa.
Karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu kun kan hojiirra oolaa jiru gargaarsa dhaabbilee dhimma namoomaa irratti hojjetanii fi naannicha keessa socho'anuutiin. Isaan keessaa sagantaan nyaata addunyaa dameen keeniyaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan nyaataatii fi qotiinsaa yookaan faa'oon keessatti argamu. Keeniyaatti bakka bu'aa faa'oo kan ta'an Hamis Williams akkaataa jijjiiramni qilleensaa oomisha midhaaniitii fi akkaataa itti oomishan irratti miidhaa geessisu dubbatu.
Sadarkaa
daldala keenyaa irrattis dhiibbaa uumeera. Guutummaa sirna isaa irratti. Sana jechuun haala waliigala midhaan qaama keenyaaf barbaachisoo ta'an akka minjaala keenya irraa hir'atan kan taasisudha.
Hamis Williams FAO keeniyaa irraa akka dabalanii jedhanitti karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu naannichi balaa gara fuulduraatti dhufu haala gaariidhaan dandamachuu akka danda'u irratti gargaaraa jedhu. Itti dabaluudhaanis.
Yeroo hunda balaawwan kana dura dhaabbachuuf akkamitti akka sochoonu argineerra. Garuu yeroo akka ammaa kana karoora ifa ta'e qabaanne karoorichas hordofnee booda amma wanti nuti gochuuf yaalaa jirru yeroo balaan dhufu haala dursinee argamuurra jechuudha.
Akka Ahmad Diin IGAD irraa jedhanitti karoorri dursanii tarkaanfii fudhachuu mootummootaa fi hawaasaalee kutaa sana keessa jiranuu fi haala hundumtuu akka moo'ataa ta'u taasisuudha.
Balaan ati tilmaamte yoo dhugoome balaa guddaa hawaasaa qabeenya jireenyaa fi kanneen kana fakkaatan irraa fagaatteetta jechuudha. Akka ati eegdetti yoo hin mul'annes ammayyuu hawaasa irratti hojjechuu yookaan investigochuu itti fufta.
Gaanfi Afrikaa waggoottan dhiyoodha asitti balawan haala qilleensaatiin walqabatanii fi hamaa ta'anii kan isa muudate yemmuu ta'u kunis hongee lubbuu namaa galaafatuu fi lolaa bishaanii kan dabalateedha. Cehumsi naannoo haala qilleensaa hamaa ta'ee fi deebii kennuu irraa gara sochii mala of eeggannootti jijjiirame hawaasa saaxilamoo ta'anii dhiibbaa hamaa isaan irra gahuurraa eeguudhaaf akka gargaaru abdatu ogeeyyonni jedha. Gabaasni Juma Mujaangaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qopheesse kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii addaa har'aaf qindeessine ceena. Erga baatii waxabajjii bara 2024 yeroo mormiin uummataa wal duraa duubaan Keeniyaa keessatti geggeeffame irraa eegalee namoonni humnaan qabamanii dhabamsiifaman jedhaman 82 ga'aniiru jedha koomishiniin mirga namoomaa biyyoolessaa Keeniyaa. Butamuu kana duuba eenyu akka jiru ammallee hin mirkanoofne. Maariyaama Diyaaloo obbolaa lama guyyoota 32 butamne jedhan haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessite jaallannee dhiyeessa.
As ollaa Kiteengaa kan magaalaa Naayiroobii irraa gara sa'aatii 1 fagaatturraa Aslaam Longtoniif obboleessisaa Jamiil akka butaman dubbatu. Obboloonni kun lamaan konkolaataa waliin koruudhaaf ituu jiranii wanni tokko ta'e. Jalqaba guyyaa sanaa kan baatii hagayyaa keessa jedhan Aslaam tasgabbii dhabuun akka itti dhaga'amee fi namoonni hin beekamin akka isa ilaalaa turan akka hubate dubbata.
Gama isa jalqabaarratti konkolaataan Toyotaa Vils jedhamu balbala isaa hunda waan baneef jecha achiin dabruu hin dandeenye. Konkolaataa duubatti deebisee bakka kana dhufe. Bakka kana yeroo seenu konkolaataan Subaru jedhamu dhuftee asitti na uggurtee achi konkolaataan Toyotaa Aksiyoo jedhamu immoo duubaan karaa natti cufe.
Obbolaan kun namoota hidhannoo gurguddaa qaban kanneen poolisii fakkaachuu isaanii ibsan sun itti dhiyaatanii mootora konkolaataa keenyaa akka dhaamsinu nu gaafatan jechuudhaan himatan.
Konkolaataa bananii lafan taa'ee oofaa ture irraa nakaasanii gara konkolaataa Subaruutti baay'ee saffisaan nageessan.
Jamiil Langtan guyyaa sana fudhatamuuf akka yaadame hin barre ture. Garuu yeroo qondaaltota dhiibetti waajjira poolisii naannoo sanaaf bilbiluuf illee yaada dhiyeessu eenyu akka ta'an of beeksisuu didan jedha.
I kept on asking them, who are you? Where are you taking my brother? I told them, I'll call the OCS Kitengela police station.
Ani eenyu akka ta'an maaliif obboleessa koo akka fudhatan isaan gaafachuuttan fufe. Waaltaa waajjira poolisii Kitaangeelaatti bilbilee waan hin hojjetu quba qabaachuu isaa akkan gaafadhuun time. Bilbiluuf yeroon yaalu bilbilli koo isaaniin anarraa fudhatame. Na kabalan bilbilli koo cufamee konkolaataa Subaru keessatti na hidhan.
Obboloonni kun akka jedhanitti harka isaanii lamaanii fi iji isaanii hidhame bakka tokkotti geeffamanii guyyaa 32 achitti akka hidhaman dubbatu gareen mirga namoomaaf falmu Amnesty International fi koomishinni biyyoolessa Keeniyaa kan mirgoota namoomaa waan namoonni lameen kun mirkaneessan haala namoota butaman biroo wajjin wal fakkaataa jedhu. Koomishina kanarraa Ernest Cornell akka jedhanitti.
Number one, they are telling us that they were denied food. They were kept in handcuffs for days.
Tokkoffaa nyaata akka dhoowwataman nutti himanii turan. Guyyootaaf harka isaanii hidhanii turan. Uffata irraa baasanii qullaa isaanii guyyootaaf lafa simmintoo irra akka ciisan taasisaniiru.
Aslaam bara darbe mormii guutuu biyyaatti dargaggootaan durfamu Genzi jedhamu irratti hirmaachuu isaatiin kan qabame ta'uu dubbata. Wixinee labsii silaa gibira yookaan dilaala dabaluu yaadame mormuudhaan kan gaggeeffame sanarratti hirmaateera. Mormiin kun gara waamicha malaammaltummaan akka dhaabbatuu fi waamicha pireezidaantichi aangoo akka gadhiisan gaafatutti jijjiirame dhumarratti labsichi hojiirra akka hin oolle kaafame. Obboleessi Aslaam mormii kanarratti hin hirmaanne garuu lamaan isaaniiyyuu yeroo hidhaman madda maallaqaa eessaa akka argatan ilaalchisee irra deddeebiin gaaffiin dhiyaataa fi akka ture dubbatu. Gareeleen mirga namaaf falman poolisiin keenyaa mormitoota irratti humna hammaa ol ta'e fayyadamuu fi yeroo tokko tokko immoo qeeqxota mootummaa butu jechuudhaan himataniiru. Poolisiin garuu himannaa kana haalee jira. Kana malees gareewwan yakkamtootaa mormii kana keessa seenanii itti fayyadamuuf karoorfachuu isaanii ragaa amanamaa jira jechuun ibseera. Ji'a muddee darbe keessa mormii dabalataa magaalaa Naayiroobii keessatti ta'e kan poolisiin namoota dhabaman akka dhiyeessu gaafachuun ta'e sana hordofuudhaan pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto namoota dhabamsiisuun dabaluusaa balaaleffataniiru.
Any criminality must be investigated.
Yakki kamiyyuu qoratamuu qaba. Lammiilee yookaan yakkamtootaan yookaan poolisiin kan raawwatamu ta'es qoratamuu qaba. Gochaa yakkaa Keeniyaa keessatti raawwatamu kamiyyuu gar fageenyaan qorannee dhugaa jiru baruu qabna.
Sagaleen Ameerikaa tajaajila poolisii biyyoolessaa kan Keeniyaaf gaaffii dhiyeesseef deebii kan hin arganne ta'uu Maariyaamaa Diyaaloo Naayiroobii irraa gabaastee jirti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenyaa qophiilee keenyaa wixataa hanga jimaataatti jiran kanneen akka qophii dubartoota irratti fuulleffatan yeroo kiyya jedhu qophii dargaggootaaf akkasumas gabaasaalee addunyaarraa nuuf ergaman akkasumas naannoo biyyaarraa nu dhaqqaban dhaga'uu hin dagatina. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, X akkasumas yuutuubii irratti nu hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii nuuf ga'uu yoo feetan horn@voanews.com irratti nu ergaa. Bilbilaan ergaa nuuf dhiisu yoo feetan immoo lakkoofsi waatsaappii keenyaa 2012411 1144 bulaadhaan sagantaa kanaa namoo daandii qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiistee Tigisti Gammeeti. Pirooduusariin keenya Nagusu Taamiree kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.